Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Simona Apele sunt eu și vă salut din Timișoara. După Vesprem în Ungaria și Elefsina în Grecia, Timișoara a avut parte și ea de o fiesta. A provocat, a lansat păreri dintre cele mai inflamate pe Facebook, a adus musafiri trași la patru ace și artiști în Adidas, acrobați care au amintit de Cirque du Soleil, o expoziție de neratat, Victor Brauner, pianiști care l-au ridicat pe fostul director al operei din Viena, Ioan Hollander, din scaun, un decupaj istoric la Teatrul German în 1989, cifre, o plimbare cu iz detectivistic prin orașul paralel împreună cu actorii teatrului maghiar. Marionete gigant de aproape 3 metri croite la Vesprem, cu nădejdea că animate și simpatice vor înduioșa inimi și vor popula în continuare liniștite lacul Balaton. O pană de curent în ceremonia de deschidere, ca și cum ar fi făcut parte din regie după primarul Dominic Friț. E Timișoara din aceste zile. L-am întâlnit pe ministrul culturii Lucian Romașcanu și am stat foarte scurt de vorbă.
Să vă provoc la ceva. În Beatbook, în 2016, provocarea asta e tocmai pentru că oamenii de rând nu știu. Ei așteaptă o sticlă de șampanie care să fie deschisă, probabil acrobații nesfârșite, show-uri și așa mai departe. Dar în acel Beatbook se spunea ceva, că nu e un eveniment Timișoara 2023, Capitala Europeană a Culturii, ci un proces. Vreau să vă întreb din punctul ăsta de vedere cum găsiți momentul de astăzi și cum îl puteți prefigura pe viitor. Cultura, ai zice că e pretext, text, dar și subtext.
Și aveți dreptate, ce se întâmplă astăzi este prima parte publică a acestui proces. Este într-adevăr un proces, el a început cu ani în urmă, chiar de când se pregătea candidatura. A continuat cu investiții, cu lupte, cu frecușuri, cu împăcări, cu legi mai proaste, cu legi mai bune. Acum, în sfârșit, suntem toți pe aceeași lungime de undă, iar procesul public al anului cultural timișorean, al Timișoara Capitală Culturală, începe astăzi. Și va fi, sunt convins, un succes, pentru că, dincolo de inteligența, deschiderea, competența autorităților, arta are darul de a merge înainte câteodată împotriva celor care conduc vremelnic destine publice. Și atunci toți oamenii, tot segmentul independent de operatori culturali, odată ce vor porni, vor fi foarte greu de oprit și sunt convins că nu numai că vor genera un an de excepție, dar vor pune bazele unor manifestări care se vor duce de acum încolo ani de zile pornite și duse la un alt nivel în acest an. Și la fel, infrastructura pe care astăzi și în anul ăsta reușim să o terminăm, infrastructura culturală, va fi o moștenire a anilor viitori pentru Timișoara.
Cultura e mereu o cenușăreasă în România și sunt convinsă că ați simțit asta pe propria piele sau dacă s-a schimbat ceva și am trecut la un alt personaj, o să vă rog să ne spuneți, pentru că într-adevăr e puțin cam dificil să vrei să trăiești din cultură și să nu prea poți.
Cultura, arta este una din cele mai liberale meserii. Este o meserie, este o vocație de fapt, pe care trebuie să ți-o exersezi permanent și să trăiești din ea este o încercare. Atunci vine statul, sprijină, nu poate sprijini tot și tot timpul. În schimb, în ceea ce privește proiectele culturale, în ceea ce privește implicarea în evenimente majore culturale, nu mai suferim începând de anul trecut. Am avut finanțări dublu și peste față de 2021. Am avut avut marile festivaluri finanțate. Anul ăsta vom avea Enescu, vom avea 30 de ani de Festival Internațional de Teatru de la Sibiu, vom continua cu Reuniunea Teatrelor de la Chișinău, care înseamnă resurse foarte mari pe care le avem. Sute de proiecte independente care vin și pe care le finanțăm. Singurul lucru unde vă spun că nu stăm bine și acolo este cenușăreasă, este partea de patrimoniu construit, este partea de accesare de finanțări din partea statului pentru a repara ceea ce s-a stricat în 45 de ani de neglijență comunistă, iar aici, într-adevăr, mai avem de lucru. Dar în rest, cultura funcționează.
Până în luna mai aveți timp să treceți pe la Muzeul de Artă și să vedeți o minunată expoziție Victor Brauner la 120 de ani de la nașterea sa, un omagiu adus unui artist încă prea puțin cunoscut în țara sa natală. Sunt 70 de lucrări, pictură, sculptură, desen și gravură care reflectă creația artistului de la București la Paris, din anii 1920 până la începutul anilor 1960. Camille Morandot de la Centrul Pompidou din Paris, curatoarea expoziției Victor Brauner, Invenții și Magie.
Maybe Victor Brauner is a Cleveland personality.
Victor Brauner este o personalitate complexă, considerat poate straniu, dar nu și pentru mine. E inteligent și cu mult umor. Pe urmă, e evreu. A avut o legătură pasageră cu Partidul Comunist din România fără o înregimentare precisă. A părăsit țara și nu s-a mai întors vreodată. Când a ajuns la Paris în 1938, fascismul și antisemitismul se declanșaseră în România. Acum e evident foarte diferit aici și cred că e momentul potrivit să fie cu adevărat cunoscut. Expoziția Victor Brauner, Invenții și Magie, e un moment istoric la Timișoara în anul Capitalei Europene a Culturii. Poate că nu e aceasta întreaga explicație pentru care Brauner e puțin cunoscut la el în țară, dar cred că am încercat.
Maybe it's not the explanation, but I think it's a little explanation.
Victor Brauner, Invenții și Magie, expoziția deschisă la Muzeul de Artă, vă așteaptă până în luna mai, așa că sigur veți găsi timp să descoperiți acest personaj pasionant, atât în planul creativității, cât și în plan strict omenesc. În 26 septembrie 1924 expune pentru prima dată la București, la Galeriile Mozart. Îl întâlnește acum pe poetul Ilarie Voronca, cu care va înființa revista 75HP, în care Victor Brauner publică manifestul Pictopoezia și un articol supra-raționalismul. În 1930 se stabilește la Paris, unde îl întâlnește pe Brâncuș, care îl inițiază în arta fotografică. Tot în acest an pictează autoportretul cu ochiul scos. Un moment de clar viziune, dacă vreți, un moment premonitoriu, viața nu-l va contrazice, din păcate. Dar încă o dată, e un personaj fascinant pe care vă las să-l descoperiți. Ghid ne-a fost în Muzeul de Artă chiar în ziua deschiderii expoziției și a Capitalei Europene a Culturii, Mihaela Irimescu.
Că e o expoziție cronologică, tocmai pentru a-l înțelege din moment ce e prima retrospectivă din România dedicată lui, într-un an de o importanță culturală fantastică prin prisma Capitalei Europene a Culturii și de asemenea prin aniversarea a 120 de ani de la nașterea lui Victor Brauner, tocmai în acest an, în vara acestui an. Așadar, acest parcurs cronologic există tocmai pentru a-l înțelege, a înțelege dezvoltarea lui ca artist, formarea lui și viața lui atât de intensă și a creat parcursul ca un avangardist. ca un artist foarte, foarte curajos. A cochetat cu diferitele stiluri de la începutul secolului, a trecut prin cubism, prin constructivism, dar s-a oprit la acest suprarealism, de care s-a detașat spre finalul vieții, pentru că și-a găsit propriul lui stil.
Când vine vorba de Victor Brauner, se pomenește și pictopoezia.
Da, 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 pictopoezia, care a fost manifestul din debutul lui ca artist din anii 20, 1924 mai exact. Pictopoezie, manifest care a fost publicat în revista 75 HP, revistă publicată într-un singur număr și publicată împreună cu prietenul, colaboratorul său, Ilarie Voronca, cu care a mai colaborat și pe parcurs la revista 1, la revista Punct, și au avut un parcurs foarte frumos împreună. I-a realizat și un portret care de asemenea se poate vedea în expoziție. E un portret de inspirație constructivistă și apar și elementele pictopoeziei, apar acele litere inserate. Sperăm să vă trezim curiozitatea și să veniți să vedeți expoziția aceasta minunată.
Anticiparea destinului lui are acele lucrări în care unul dintre ochi pur și simplu se scurge și se întâmplă cu el, prin urmare, ceva de-a dreptul paranormal, ezoteric, cum am zice în ziua de astăzi.
Da, așa este, cu atât mai mult cu cât acest motiv al ochiului, al ochiului mutilat, îl are chiar de pe la jumătatea anilor 20 și l-a dezvoltat. Iar autoportretul de care ați spus este pictat cu 7 ani înainte de acel accident, o nefericită situație, de fapt o dispută între doi prieteni și ei pictori suprarealiști și în această dispută un pahar l-a lovit în ochi și astfel s-a ajuns la afectarea lui. Și ce este interesant e că Victor Brauner declara că în acele momente ale accidentului a făcut conexiunea cu tabloul pe care îl pictase cu 7 ani în urmă. Dar nu este singura viziune pe care a avut-o. A avut inclusiv viziunea regimului totalitar, pictându-l pe Hitler. Are importanță și latura lui artistică și foarte fină de observator și de călător prin timpuri și prin diferite arii geografice, în special în Franța.
Când vine vorba de un pictor, ne putem permite să zicem care este tabloul preferat și asta se poate spune public?
De ce nu? Sigur, fiecare are dreptul la o părere și de aici se pot crea discuții foarte frumoase, nu neapărat contradictorii.
Care e tabloul preferat de la Victor Brauner?
Ar fi mai multe tablouri. Este acest autoportret și unul dintre tablourile cu inspirație din Vechiul Testament, fiicele lui Lot. Și ar mai fi câteva, dar cred că e suficient.
Îi lăsăm pe oameni să descopere și singuri.
Absolut, absolut. A, și să nu uit balerina. Balerina este foarte importantă în clasamentul meu.
Timișoara, capitală culturală europeană 2023.
tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself times I fear myself.
Invenții și câteva magii pe scenă la Timișoara în anul Capitalei Europene a Culturii. Doi creatori de teatru pe care n-ar trebui să-i ratați, Andrei Șerban și Alexander Hausvater. Spectacolul Caravaggio de la Teatrul Maghiar, jucat în 27 martie de Ziua Mondială a Teatrului, și Teatrul Basca cu Zambara Cabaret, un pamflet dinamic care îți taie puțin respirația. După 27 de ani petrecuți ca profesor la Columbia University, regizorul Andrei Șerban s-a întors în România. În decembrie anul trecut a semnat și cea mai recentă premieră la Teatrul Maghiar, Doctorul, după Robert Icke. Rețelele sociale ne impun cum să trăim, dar și identitățile rasiale, sexuale, politice sau de gen, lucruri despre care n-ai voie să vorbești la serviciu de frică să nu fie anulat, se pot discuta în siguranță în teatru. Putem risca să ne confruntăm cu prejudecățile și minciunile acestei lumi, spune regizorul Andrei Șerban despre spectacolul Doctorul.
Astăzi avem pe Dante, pe Shakespeare, aruncați de pe statuie. Complet jos, jos cu Shakespeare, pentru că a fost un misogin, un rasist și un misogin. E de neînchipuit ce se întâmplă, pentru că suntem complet pierduți în confuzie. Nu mai știm ce înseamnă să ai o coloană vertebrală. Nu mai știm că suntem, de fapt, născuți pe o deosebire de animale cu o coloană vertebrală care merge în sus. Este absolut ignorată. E doar pe orizontală, totul pe orizontală. Iar arta trebuie să ne atingă pe orizontală și pe verticală, ca o cruce. E bine, nu mai e cruce, e doar orizontală.
Doctorul, de Robert Icke, în regia lui Andrei Șerban. Polonia, 1944, cu puțin timp înainte de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, într-un lagăr de concentrare nazist se joacă piesa Oedip Rege a lui Sofocle. Mai mult decât atât, e trăită de deținuții lagărului, Dumnezeul Kurt, pe textul lui Alberto Moravia, la Teatrul German, regia este semnată de unul dintre cei mai importanți creatori ai momentului, Alexander Hausvater.
A existat în istorie monștri, a existat în istorie oameni care au ars, care au distrus, care au omorât. Eu sunt un umanist și eu continui să cred că suntem o mixiune de bun și de rău. Și dacă răul se canalizează într-o anumită persoană, hai să-l numim Hitler, hai să-l numim Himmler, hai să-l numim Mussolini, canalizarea, concentrarea răutății în acel om este o reflecție ale unei răutăți generale, a unei societăți, a unui stat. Și răul e reprezentat de un singur individ. Personajul principal e un major în SS, conduce un câmp de concentrare, e un om de o cultură extraordinară, știe muzică, știe teatru, regizează, probabil pictează și așa mai departe. Dar el a înțeles un lucru, că slăbiciunea poporului german e în gândirea familiară. De ce să vină publicul? Pentru că ar pierde un fenomen rar, asta este o premieră, cred, în afara Germaniei, fără nicio discuție, acest subiect și această piesă nu o găsește repertoriul niciunui teatru. Teatrul german riscă teribil făcând acest lucru și mi se pare că e exploziv. Spectatorii riscă când vin la teatru, mai ales la acest spectacol, exact cum noi, actorii, am riscat ca să facem acest spectacol pentru ei.
Caravaggio, cel care pictează Bazilica Sfântul Petru, se mulțumește totuși cu un singur rând de haine pe care îl poartă până se face zdrențe. Lasă în urma lui o operă fără de care nici Rembrandt, nici arta fotografică și nici adevărata arta iluminatului scenic nu pot fi imaginate. După moartea lui însă, l-am uitat timp de aproape două secole pentru că așa a cerut-o comoditatea noastră intelectuală și spirituală. Caravaggio e un om incomod, este contemporanul nostru aproape imposibil de suportat. S-a format ca pictor în Milano, înainte de a se muta la 20 de ani la Roma. A devenit un nume ca artist, dar ca om a rămas violent, sensibil și provocator. O bătaie a condus la o condamnare la moarte pentru crimă și l-a forțat să fugă la Napoli. A murit în 1610 în circumstanțe incerte. Rapoartele au afirmat că a murit de febră, dar s-a sugerat că a fost ucis sau că a murit prin otrăvire cu plumb. Actorul Balajotilo de la Teatrul Maghiar își asumă partea de lumină și de umbră și intră în personaj.
Și asta este menirea teatrului, să vorbească despre aceste lucruri incomode, pentru că noi, ca oameni, suntem în situații incomode de care vrem să ne debarasăm. Iar Caravaggio este un om care și-a însumat aceste lucruri incomode, de a trăi incomod, de a fi împotriva lucrurilor într-o epocă în care a fost foarte greu. A și plătit cu viața pentru asta. Noi arătăm pe scenă, nu trebuie să plătim cu viața. Eu, ca interpret, plătesc cu viața acolo pe loc, dar din fericire am mai multe vieți și am diplomă pentru asta.
Zambara Cabaret, un cabaret social, modern, un spectacol care i-a provocat foarte mult pe artiștii pe care îi veți vedea pe scenă. Ne-am jucat cu diverse forme artistice, am îmbinat clasicul cabaret cu dansul contemporan, teatrul cu muzica live și muzica cu textul, o spune Ana Maria Ursu, regizoarea spectacolului. Și fiți foarte atenți! Ce înseamnă Zambara?
Cum va fi? Va fi un spectacol care prezintă un oraș îmbâxit, încâlcit, frumos, cu povești reale, povești inventate, dar toate inspirate din ultima perioadă ultima perioadă a Timișoarei, din 2018 până în prezent, cu capitală culturală, cu povești duioase, triste, unele, altele foarte comice. Greu de numit dacă e musical, e teatru dans, are de toate, nu știu dacă e un cabaret cu elemente clasice, dar cu povești contemporane. De fapt, e ce ne-am imaginat noi, folosind aceste trei elemente, muzică live, dans contemporan și teatru.
Zurobara, Zambara și Timișoara au legătură toate între ele. Dacă vrei, deconspirăm acum, dacă nu lăsăm spectatorul să se prindă și singur, dar pentru că ați ales spectacolul acesta și pentru că, într-o manieră, așa aș zice, la patru ace, o deschidere de capitală mizează pe show, te întreb dacă Zambara Cabaret are glamour, are lumini, are da, acel tip de show pe care îl așteaptă spectatorul.
Are toate aceste elemente, are glamour, are fete foarte frumos îmbrăcate, are lumini colorate. În această Zambara mlăștinoasă, că de-aia am folosit cuvântul Zambara pentru acest oraș și nu Timișoara, pentru că e în viziunea noastră orașul mai aproape de poveștile pe care le spunem.
Are viitor Zambara?
Avem la final un monolog în care, da, spunem că are viitor atâta timp cât nu ne mai judecăm unii pe alții, atâta timp cât nu mai încercăm să găsim buricul pământului, nici să ne mai măsurăm lățimea frunții. E un îndemn la cultură, un îndemn să mergem la teatru, să citim cărți, să plătim bilet și să fim împreună. Cred că este un spectacol bogat pentru că avem muzica live a băieților de la Blazaj.
Regizoarea Ana Maria Ursu de la Teatru Basca spune că s-a întors cu fața către un oraș la care în sinea ei chiar ține necondiționat. Cu toate minusurile, cu toate dramele și psihozele, cu momentele ratate și scenele de groază, iar acolo, deasupra de bine și de rău, ne vedem cu toții în oglindă așa cum suntem, vii. Încheiem cu vorbele lui Manu Anghelescu. Zambara Cabaret e o metaforă mlăștinoasă care se vede pe bocancii și pantalonii celor de la Blazaj.
Timișoara, capitală culturală europeană 2023.
Blazaj, blazaj. voyaj. Ei sunt tehnici, e roșu un obraj, cabane la munte, zonă de relaș, cutor cu tiraj, miros de talaj, blazaj, blazaj, lichid de menaj, în voyaj de om rătăcit prin oraș, din zonă incertă te întrepți prin pasaj, în concert astă seară cei de la blazaj. Blazaj, blazaj.